Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կալանավորումների շքերթ Հայաստանում երկամսյա կալան կարագածոտնի թեմի առաջնորդի կալանքի երկարաձգում 30 օրով Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի համար։ Զանգեզուրի Միջանցքի թեման այլևս արդիական չէ, այն հասցեագրվել է Կոպենհագենի հանդիպման ժամանակ, այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացումների պատճառով գործազուրկ մնացած հայ վարորդները սպառնում են արգելափակել սահմանային անցակետերը։ Ուկրաինայի նախագահը կրկին մեկնում է Վաշինգտոն, նախագահ Թրամփը մտադիր է ուկրաինացիներին զինելու համար հատուկ միջազգային հիմնադրամ ստեղծել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այլևս հասցեագրված է եւ արդիական չէ, Կոպենհագենի հայտարարությունից հետո հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ պնդել, որ թեմային անդրադառնալու օբյեկտիվ հիմքեր չկան։ Սյունիքով անցնող ճանապարհի մի հատվածը, որ պետք է Ադրբեջանն իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ կապի Բաքվից հիշեցնենք, արդեն 5-րդ տարին է անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, թեմայի շարունակությունը ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունելով իր երկրում Ֆրանսիայի նորանշան Անակ դեսպան Սոֆի Լագուտի հավատարմագրերը հայտարարել է, որ Փարիզի և Բաքվի միջև թյուրըմբռնումների պատճառ դարձած հարցերն այլևս անցյալում են։ Ադրբեջանի առաջնորդ համոզմունք է հայտնել, որ երկկողմ օրակարգում նոր շրջան է սկսվել, կարևորելով տարբեր ոլորտներում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը։ Ալիևի վարչակազմը Ֆրանսիային մեղադրում էր Հարավային Կովկասում կայունությունը խաթարելու հայամետ դիրքորոշման Հայաստանին զինելու համար։ ԵԱԿ-ը գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնեն տուգանվել է Թբիլիսիում ճանապարհն անօրինական կերպով փակելու համար, այս մասին հայտնում է վրացական իմեդիա հեռուստաընկերությունը հղումանելով երկրի ներքին գործերի նախարարությանը։ Հաղորդվում է, որ հոկտեմբերի 14-ին ժամանելով Թբիլիսի, եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան մասնակցել է Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ ընդդիմության ցույցին, իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին։ Վրաստանի իշխանությունները դատապարտել են ԵԱԿ-ը գործող նախագահի այս քայլը, վարչապետ Կոբախիձենին նշան բողոքի չեղարկել է Վալտոնենի հետ նախապես ծրագրված հանդիպումը։ Ռուսական զորքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային, կիրառելով այդ թվում երկու բալիստիկ հրթիռ։ Ազատության ուկրաինական ծառայության փոխանցման ռուսական հարվածները թիրախավորել են մասնավորապես Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի ուսումնական ստորաբաժանումը, որը ըստ լրատվամիջոցի գտնվում է համեմատաբար հանգիստ հատվածում թիկունքում։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունը վկայակոչելով հարավ օպերատիվ հրամանատարության հաղորդագրություն հայտնում է զոհերի վիրավորների մասին, որոնց ճշգրիտ թիվը դեռևս հայտնի չէ։ Անցած գիշեր ուկրաինական ուժերը հարվածել են Ռուսաստանի Սարատովի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին, որը մաս է կազմում Ռոսնեֆտին և որի նավթավերամշակման հզորությունը 2 տարի առաջվա տվյալներով կազմում է 1000 տոննա։ Հարվածի փաստը հաստատել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պնդելով, որ այդ օբյեկտը սպասարկում է Ռուսաստանի զինված ուժերի կարիքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Սպիտակ տունայից 1 օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց կունենա Ռուս պաշտոնակից Պուտինի հետ, այս մասին հայտնում է Axios-ը հղումանելով իր աղբյուրին։ Սպիտակ տունը դեռևս չի արձագանքել ամերիկյան մամուլում շրջանառվող այս լուրին։ Վաշինգտոնն ու Կիևը վերջին շաբաթներին ակտիվ քննարկումներ են սկսել Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային Թոմահաուկ հեռահար հրթիռների հնարավոր մատակարարման շուրջ։ Միաժամանակ նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հարցը քննարկել նաև ռուսական կողմի հետ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը այսօր հաղթահարեց ազգային ժողովում անցկացված երկու անվստահության քվեարկություն։ Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն անդիմադիրների, մասնավորապես ձախակողմյան օրենսդիրների աջակցությանն է արժանացել այն բանից հետո, երբ խոստացել է հրաժարվել կենսաթոշակային աղմկահարույց բարեփոխումներից, և վերջում սկսվել է պաղեստինյան անկլավում անվտանգության կայունացման համար գազամիջազգային ուժեր ուղարկելու պլանավորումը, հայտնում է Ռոյթերսը հղումաներով Միացյալ Նահանգների երկու բարձրաստիճան խորհրդականների։ Աղբյուրի համաձայն երկրների թվում, որոնց հետ Վաշինգտոնը բանակցում է միջազգային ուժերին օգնություն տրամադրելու շուրջ, Ադրբեջանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, Կատարը, Ինդոնեզիան են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ճաղերի հետեւում գտնվող բարձրաստիճան հայ հոգեվորականների թիվն այս գիշեր ավելացավ եւս մեկով։ Դատարանի որոշմամբ հայրաքելական եկեղեցու արագածոտնի թեմի առաջնորդ մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կալանավորվեց 2 ամսով։ Նրան հիշեցնեմ, ձերբակալել էին Օհանավանի հոգեվոր հովիվ Արամ քահանա Ասատրյանի հմեկին տված հարցազրույցում հնչեցրած այն պնդման հիման վրա, որի համաձայն թեմի առաջնորդն իբր հոգեվորականին ստիպել է հեռավոր 2021 թվականին մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ բանտում են գտնվում հայ հեռակելական եկեղեցու 2 արքեպիսկոպոս և 1 եպիսկոպոս։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան դատավոր Ֆարխոյանի որոշմամբ արագածոտնի թեմի առաջնորդ մկրտիչ սրբազանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է 2 հոդվածներով, մասնարարպես ընտրական իրավունքին խոչընդոտելու համար, այդ թվում հանրահավաքներին մասնակցելու հարկադրանքի, որը նա իրականացրել է իր ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով։
2 հոդվածով են մեղադրում, ասում են հավաքներին, ապորինի հավաքներին հարկադրել եք, որպեսի մասնակցեն իշխանական կամ ծառայական լիազորությունն օգտագործելով, բայց դա չի վերաբերվում մասնավոր անձին, դա ուղղակի չի վերաբերվում, ավելին այդ հարկադրանքի փաստն էլ չկա, ուղղակի չկա, նույնիսկ Տեր Արամի ցուսմունքների մեջ չկա, որ ինձ հարկադրել է եւ այլն, նման բան էլ չկա։ Այս տեսակետից չկա ընդհանրապես անցագործում։
Սրբազանը այս մեղադրանքը չի ընդունում, թեև ինչպես փաստաբանը նշեց, եղել են ցուցմունքներ, նաև կալանքի միջնորդության մեջ քննիչը ցուցմունքները ներկայացրել, համաձայն որոնց իբրև թե 2021-ի ընտրությունների ժամանակ Սրբազանը հոգևորականներին ասել է, որ ում ուզում եք ընտրեք, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։
Տեսեք, եթե նույնիսկ նման բան ասվեր պայմանականորեն, ուրեմն դա կոչվում է քարոշչություն։ Քարոշչություն ընտրական օրենսգրքի օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, թե ինչ է քարոշչությունը։ Դա ասում է որևէ տեխնացուի օգտին քվեարկել կամ քվեարկությունից ձերս մնալու համոզելն է։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ընդունենք պայմանականորեն, որ այդ բարերը եղել են, դա կոչվում է քարոշչություն, դա չի կոչվում անձագործում։
Նշենք, որ 3 Տեր Արամ քահանան հերքել էր, թե ինքը որևէ ցուցմունք է տվել, քնչական կոմիտեն քրեական վարույթը հարուցել էր հենց Տեր Արամի հանրային հերոստատեսությանը տված հայտարարության հիման վրա, որտեղ նա հայտարարել էր, թե իրենց հարկադրել են մասնակցել 2021-ի ընդդիմության հանրահավաքներին։ Դուք ասացիք, որ ցուցմունքներ կան, որ ասել եմ ուզում եք քվեարկեք, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ում ցուցմունքն է դա եղել, Տեր Արամի ցուցմունքն ն եղեր դեր Թադեյցուն, որտեվ նրանք
եկեք չեն կարող ցուցմունքներ չա, եկեք ես հիմա մանրամասներ ձեզ չասեմ, հա,
բայց հոգեվորականների ցուցմունքներ
դուք նախաքնություն եք փորձում կատարել, պարզ է ցուցմունքը եղել, որ ցուցմունքով էլ փորձել են մեղադրանք, բայց այդ ցուցմունքների բովանդակությունն էլ չի մերկացնում հանցագործության
հոգեվորականների ցուցմունքներ են, այսպես ասենք, եթե անունները չեք ուզում տալ։
Այո, հոգևորական է ցուցմունքներն են։
Փաստաբանները վստահ են, որ իշխանությունը այս կալանքի միջոցով պարզապես պատժում է մկրտիչ սրբազանին, ով, ինչպես գիտեք, ամենայն հայոց կաթողիկոսի քրոջորդին է, եւ ինչպես Արաս Զորաբյանն ասաց, օղակը էլ ավելի է սեղմվելու եւ իշխանության քայլերը ուղղվելու են դեպի Մայրաթորը։
Վերջում սրբազանը ասաց հետեւյալ խոսքերը. Լավատես չեմ, ես գիտեմ հիմա ասաց առավոտյան արդեն 6-ն է, դուք բոլորդ գնալու եք տուն, ես չեմ գնալու։ Մկրտիչ սրբազանի վերջի խոսքը դա էր, այսինքն ինքը լավ պատկերացնում էր, գիտակցում էր, գիտեր, որ իրավաբանություն չկա այստեղ։
Նշենք, որ մկրտիչ սրբազանից բացի ձերբակալված է նաև Տեր Գարեգինը և արագածոտնի թեմի առաջնորդարանի հաշվապահը։ Փաստաբան Արաս Զորաբյանը նշեց, որ հաշվապահին էլ վերագրվում է հափշտակության մեղադրանք, բնականաբար այս որոշումը փաստաբանները բողոքարկելու են։
Տեր Գարեգին Արսենյանը կալանավորվել է 1 ամիս ժամկետով, որպես մկրտիչ սրբազանին օժանդակելու, այսինքն նույն հոդվածները, նույն, այսպես ասեմ, աբսուրդային վիճակը գտնում են նաև իրենց գործում, եւ գլխավոր հաշվապան է ձերբակալված, պետք է ներկայացվի կալանքի, այսօր նաև քննարկվել է գլխավոր հաշվապահի կալանքի հարցը։ Մյուս հոգևորականները բոլորը ազատ են արձակված, այսինքն չեն ձեռք բերել մեղադրալի կարգավիճակ, վկայի կարգավիճակով ավարտվել է։
Հիշեցնենք, 3 վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացրել արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում, ինչպես նաև 1 տասնյակից ավելի հոգևորականների տներում, 12 և ավել հոգևորականներ քահանաներ բերման էին ենթարկվել, նրանց մի մասի տեղը մինչև վերջին պահը անհայտ էր, այդ թվում մկրտիչ սրբազանի, և միայն օրվա ավարտին հայտի դարձավ, որ արագածոտնի թեմի առաջնորդին իրավապահները պահում են կենտրոնի քնչական կոմիտեում, ընդ որում այդ մասին ոչ թե քնչական կոմիտեն էր հայտնել փաստաբաններին, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ ժամեր շարունակ փաստաբանները զրկված էին եղել տեսակցելու իրենց պաշտպանյալներին։
Իսկ մայրաթորում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ ակտիվորեն քննարկում են ստեղծված իրավիճակն, իրադրությունն իրոք աննախադեպ է, գոնե վերջին 90 տարիների կտրվածքով վերջին անգամ եկեղեցին նման համակարգված պետական հալածանքների ենթարկվել էր նախորդ դարի 30-ականներին բոլշևիկների իշխանության ժամանակ, երբ խեղդամահարվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս խորեն առաջինը։ Բարձրաստիճան հոգևորականների այսօր էջ միացնում հնչած կարծիքներն ու վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումները, թե ինքը իրավապահների գործողությունը հետ որևէ կապ չունի և դրանց մասին իմացել է լրատվամիջոցներից, այս ամենն իմ եբերել Սուսան Բադալյանը։
Բացեի բաց ճնշումներ են։
Հոգևորականների վրա գործեր են կարում Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի կարծիքով, ցուցումով և իրավական խախտումներով։
Մարդիկ տարվել էին, տեղեկություն չունեին, նույնիսկ իրավաբանները, պաշտպանները որտեղ են գտնվում, և եթե մեկին որպես վկա տանում են, չեմ կարծում, որ վկային խուզարկում են, հետո տանում են։
Իսկ ինչու իշխանավորների բռնության կոչերը իրավապահների ուշադրությանը չեն արժանանում, հարցնում են Նաթան Սրբազանը, և այս ամենը հակաեկեղեցական արշավի շարունակություն համարում։
Նույն վարչապետը, որպես հայ եկեղեցու հավատացյալ, բռնության կոչ է անում, որ կաթողիկոսին մենք կհանենք վեարանից։
Կամակատարները մեկ հոգու կամքն են կատարում, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը օրինականության հատիկ չի գտնում 3 արագածոտնի թեմի առաջնորդի ու տասնյակ քահանաների հետ տեղի ունեցածում։
Եթե սրա մեջ իրավական 5 փնտրես, հատիկ մտնես, չես կարող գտնել։ Կամայականություն է, հարցակում է օտար կառույցների կողմից, հանձնարարություն, տնային հանձնարարական են տվել մարդամեկին, Ալիևի հայրենակցին, և նաև կատարում է։
Իմ կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարցակում չկա։
Կաթողիկոսն ու եկեղեցին նույնը չեն, վարչապետ Փաշինյանը հերքում է, թե իրավապահների գործողությունները իր հակակաթողիկոսական արշավի շրջանակում են։
Ես երեք լուրերի թողարկումն եմ նայել։
Լուրերից էլ իմացել է, որ ձերբակալությունների ու խուզարկությունների հիմքում հանցագործության մասին հաղորդումն է եղել։
Ես բացառում եմ, պարզապես բացառում եմ, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում և որոնց մասին հայտարարվում է, դրանք որևէ կերպ դուրս լինեն իրավական ընթացակարգերի և օրենքի շրջանակներից։ Ես դա պարզապես բացառում եմ։
Հրահանգ տարել կատարող նո՞վ է։
Չեմ կարծում, թե Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, ովքեր պատրաստ են ապօրինի հրահանգներ իրականացնել։
Արագածոտնի թեմի առաջնորդն ու դիվանապետը կալանավորվել են Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ Քահանայի հայտարարությունների հիման վրա։ Նա հանրայինի եթերում ասել էր, որ ընդդիմության ցույցերին մասնակցել է չուզելով, վերադասի ցուցումով։ Երեք ազատության հետ զրույցում բացահայտեց, թե կոնկրետ ում ցուցումով, նրանք հենց կալանավորվածներն են։
Կոնկրետ ես այդ հրահանգները ստացել եմ դիվանապետից, իսկ դիվանապետը իր լիազորությունները չի կարող չարաշահել։ Բայց թե դրա ետևում թեմի դիվանապետը, երբ որ հրահանգները մեզ ուղարկում է, այո, թեմի դիվանապետից, ասում էր, որ սա սրբազանհոր կարգադրությունն է։
Ենթադրվում է, որ նա այս մասին քննիչներին էլ է պատմել, ըստ քնչականի Արամ Քահանան հարցաքնվել է, երբ այնքան էլ պարզ չէ, 3 օրվա երկրորդ կեսին նա պնդում էր իրավապահներն իրեն չեն հրավիրել։
Ես քնչական չեմ հրավիրվել, որևէ մեկ ինձ չի զանգել։
3 առավոտյան էլ, երբ հայտնի դարձավ, որ թեմի տասնյակ հոգևորականներ բերման են ենթարկվել, Տեր Արամը իրեն զանգահարած բոլոր լրատվամիջոցների հարցից զարմանում էր զրոյից. Ձեզնից լսեցի, տեղյակ չեմ։
Փորձեմ միած հասկանալ, ինչ առհասարակ կատարվում, որովհետև այսպես առաջին անգամ լսում եմ, ու հիմա ասում ենք, որ արդեն գնահատական տան մի բանի վերաբերյալ, որ ընդհանրապես ինֆորմացված չէ։
Արամ Քահանան վստահ է, ցույցերին պարտադրանքով մասնակցելու հարցը պետք է իրավապահները քննեն։
Սա նաև կարող է հող ստեղծել այս իմաստով, որ հետագային ևս մարդիկ չկարողանան իրենց ազատ խոսքը, տեսեք, ձեր հենց լրատվականի անունը ազատություն է, չէ՞, եւ ազատությունը կարևոր բան է մարդու համար, եւ մարդը պետք է ազատ լինի, Աստված մարդուն հենց ազատ է ստեղծել։
Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը բացառում է, որ պարտադրանք եղած լինի։
Ոչ, ընտրությունների ժամանակին մայր աթոռից հոգևորականները գնացել են ցույցերին այն ժամանակ, երբ բախման վտանգ է եղել եւ մեր հոգեվորականները որպես միջնորդ պատնեշի վիճակում են։
Չեր ուզում թող չգնար, հավելում է արքեպիսկոպոսը, իսկ Հովնան եպիսկոպոսն ասում է հարկադրանք չէ, առաջարկ եղել է եւ այդտեղ խնդիր չի տեսնում։ Նա այն կարծիքին է, որ Արամ քահանան միացել է իշխանական արշավանքին եւ պատվեր է կատարում։
Ինքը այս պահին ամեն ինչ էլ կարող է ասել։ Ինքը չեք տեսնում իր նախկին գրությունները նայեք եւ հիմա ինչ է խոսում։ Ամբողջը հակառակ։
Օրինակ
մարդը գովերգում էր Կադիրովին իբրև բռնապետ, գովերգում էր, ոչ թե բաներ ասում։ Այսօր անձամբ ինձ համատել է Ստալինի հետ։
Ինձ հաճախ ասել են, որ ես Նիկոլական եմ։
Հովանավանքի քահանան ասում է, թե մի վերադասիչ ճնշումների է ենթարկվել հենց այս նախաբանով, այնինչ ինքը վստահեցնում է բոլորի քահանան է, Փաշինյանների ընտանիքին նույնպես։ Մայրաթորի կարգապահական հանձնաժողովը նրա հարցը քննարկել է, սակայն քահանան դրան մասնակցել հրաժարվել է։
Չի ներկայացել, մենք այլևս իր չներկայանալուց հետո իրեն նորից էլի ուրեմն այլևս շանս տալու բան չունենք։
Կարգապահական հանձնախմբի ատենապետ Նաթան արքեպիսկոպոսի խոսքից հասկացան, Արամ քահանայի կարգալուծությունը չի ուշանա, իսկ ընդհանրապես արքեպիսկոպոսը հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունների այս հակամարտությունում լավատեսներից է։
Մեր ակնկալիքները միշտ այն է, որ պիտի լավ լինի, վատին չենք գնում, եթե ուզում են, որ վատ լինի, չէ, լավ պիտի լինի։
Եվ մի լուր էլ ամենայն հայոց կաթողիկոսի առօրյայից, նա այսօր Արագածոտնի թեմի հոգևորականների հետ է հանդիպել, նրանց, որ երեք բերման էին ենթարկվել, օրհնել է, քաջալերել, նկարվել հետները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկ է նկատել, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավն ընթանում է միանգամից մի քանի ճակատներով, դրանցից մեկը հեռուստատեսայինն է, քաղաքացիական պայմանագիրը կարծես ավարտին է հասցնում դեռ անցած տարի առաջ իր շարքերում հղացած այն նախաձեռնությունը, որի հետևանքով ամենայն հավանականությամբ եթերազրկվի հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հիմնադրված հանրային հեռարձակման համակարգի մաս կազմող շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ ԿՊԱ-ական երկու պատգամավորների նախաձեռնությունը ընդգրկվել է ազգային ժողովի գումար նիստերի օրակարգում։ Կայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Հոգևորականներին բերման ենթարկելու ձերբակալելու գործողություններին զուգահեռ ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովում իշխանականները կողմ քվեարկեցին մայրաթորի շողակաթի դեմ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Հեղինակներ ԿՊԱ-ական Սիսա Գաբրիելյանն ու Թագուհի Ղազարյանն առաջարկում են հանրային հերարձակողների թիվը մեկով կրճատել, թեև նախագծում անուն նշված չէ, բայց նրանք խոստովանում են, որ հենց հոգևոր մշակութային ու կրթական շողակաթը նկատի ունեն։
Ցիրախային ասում եք, որ այո, սաղողված է շողակաթի դեմ, իսկ ես կարող ավելացնել, այո, սաղողված է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ թիրախավորված պայքարի, ես կասեի, ասպատակության շրջանակներում։
Ինչ վերաբերում է պետության դեմ եկեղեցու ասպատակությանը, ես դա չեմ մեկնաբանի, շնորհակալություն։
Գործող օրենքով պետական միջոցների հաշվին հերարձակվում են հանրային հեռուստաընկերությունը, լրատվական ալիքն ու շողակաթը։ Գրականագետ Ղազարյանն ու նախկին լրագրող Սիսա Գաբրիելյանը հիմնավորում են, թե երեքի դեպքում միջոցները արդյունավետ չեն ծախսվում, դիտումները ցածր են, որակը նույնպես։ Օրենքը փոխելու ու միջոցները արդյունավետ ծախսելու դեպքում նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն։
Տասնամյակներ շարունակ առանց մրցույթի գումար տրամադրելը համարում ենք անարդյունավետ, դա դրական չի ասում ոչ բովանդակության, ոչ որակի վրա։
Ինչ հիմքեր եւ ուսումնասիրություններ ունեք ընդելու, որ երրորդ ալիքի գոյությունը պատճառում է որակական խնդիրներ, կրկնվող բովանդակություն, ցածր դիտողականություն եւ անարդյունավետություն։
Ինչ ցուցանիշների հիման վրա են իշխանականների պնդումները, ինչ հաշվարկներ են արել, նրանցից փաստարկված հիմնավորումներ էր պահանջում ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։
Չի կարող մի բան, որը խորապես ուսումնասիրված չէ կամ հանգամանալիորեն ուսումնասիրված չէ, եւ ես որքան կարողանում եմ հասկանալ սա ձեր հեղինակների, նախագծի հեղինակների սուբյեկտիվ դիտարկումների արդյունքներ, միգուցե եւ ձեր քաղաքական ողջ խմբի, այնտեղ որևէ հիմնավորում, հաստարկված տվյալներ այստեղ չկան։
Այս հեռուստաընկերությունը տասնամյակներ առաջ հիմնադրել է մայրաթորը, բյուջեի կեսն էլ մայրաթորն է հատկացնում։ 14 ժամ եթեր ապահովելու դիմաց տարեկան 600 000 դրամ են ստանում։ ԿՊԱ-ականներին հակադարձում էր Լիլիթ Գալստյանը։
Եթե բարձր օրինակ 90% իրենք են դրամադրել եկեղեցու դրամական միջոցներից, դա նշանակում է, որ առաջիկա, այսինքն մեծ հաշվով բան չի փոխվում եւ առաջիկա իրենք կարող են մասնակցել մրցույթով այդ սլոթին եւ վերականգնել իրենց հեռարձակման հնարավորությունը։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջ հանրությունը պետքա դրա համար վճարի։
Փաշինյանի թիմակիցները շողակաթի բովանդակությունն էլ չեն հավանում, ալիքը որակում են կրոնական ու դժգոհում, որ ազգային փոքրամասնությունների համար հաղորդումներ չունեն։
Այն ուրեմն աղյուսակն է, որը զետեղված է հանրայինի ուրեմն հաշվետվության մեջ, որին թերահավատության վերաբերվեց Տիկին Ղազարյանը, որտեղ այսպիսի համամասնություն կա. 18% գիտահարամաչելի ուսումնական գեղարվեստական վավերագրական կինոնկարների թիվը 18% են, ուսումնական և այլ հաղորդումները ուրեմն 11, մանկականները 14, երաժշտականները 14.1, հոգևոր հաղորդումները 15, մշակութայինները 26, հոգևոր մշակութայինը 5.5. Եթե դուք չեք հավատում ձեր կապ, միգուցե սխալ եմ ասում, բայց հանրային հեռարձակուղին, սա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Պետության պոզիտիվ առաքելությունը հանրությանը կրթելը։ Եվ կրթությունը սոց դպրոցական կամ բուհական կրթությունը չի։
Ձեր ասած պետության պոզիտիվ պարտականությունը ալիք պահելը չի։ Պոզիտիվ պարտականությունն է ձեր ասած բովանդակությունը փոխանցելը քաղաքացին։ Հիմա թե այդ բովանդակությունը կլինի Facebook-յան որևէ օգտատիրոջ, որը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան այդ թվում հանրային բոլոր հեռարձակողների այդ վերցրած, թե կլինի որևէ, չգիտեմ, մի կազմակերպության մշակութային տուրերի կամ կրթական տուրերի միջոցով, այդ արդեն ընտրության հարց է։
Շողակաթի թեման խորհրդարանում սկսեց եռալ անցած տարվանից, երբ Բագրատ Սրբազանը Տավուշից Երևան էր գալիս Փաշինյանին վարչապետի աթոռից հեռացնելու։ ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանը դեռ այն ժամանակ հանրային հեռարձակողի խորհրդի ղեկավարին ուղիղ առաջարկեց հեռուստաընկերությանը հատկացվող միջոցները տան հանրային հեռուստաընկերությանն ու շողակաթի թեման փակեն։
Չլինի՞ 206 միլիոն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների ավելի շատ պրոդուկտ է եւ ունենք այդ շողակաթի հարցը փակենք ընդհանրապես։
Խորհրդի նախագահ Արաշիրինյանը մանրամասն բացատրեց ԿՊԱ-ականներին, որ պետության պարտականությունն է հոգևոր կրթական հեռուստաընկերությունը եւ ամենևին էլ էական չէ, թե քանի հոգու ճաշակով է։ Սա պարտադիր պահանջ է։ ԿՊԱ-ականների տրամադրվածության վրա մասնագիտական այս հիմնավորումները չազդեցին։ Շողակաթի դեմ նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի լիագումարնիստում։ Եթե օրենքն ընդունվի, այդ փոփոխության դեպքում մշակութային ու կրթական բովանդակության տարածումը հանրապետական ծածկույթ ապահովող հանրային մուլտիպլեքսով այլևս երաշխավորված չի լինելու։ Դիրքորոշում է հայտնել հանրային հեռարձակողի խորհուրդը։ Խորհուրդը կարևորել է մշակութային ուղղվածության առանձին ծրագրի հեռարձակումը հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով։ Մասնագիտական խորհրդի այս դիրքորոշումն էլ չի կանգնեցրել իշխանականներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամեն 5-7-ի այսօր եւս կառավարության նիստեր դրա ավարտին վարչապետ Փաշինյանը հասցրեց նաեւ լրագրողների հետ շփվել մի շարք թեմաների, անդրադառնալով դրանց թվում էր նաեւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Փաշինյանի խոսքով այդ հարցն այլևս փակված է, գոնե իր համար, արդյոք այն փակված է այդ տերմինը հորինած եւ ակտիվորեն կիրառողիլ Համալիևի համար, Հայաստանի վարչապետն այդպես էլ չի հստակեցրել։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահի հետ Կոպենհագենի հանդիպումից հետո այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հասցեագրված է։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո հայտարարեց վարչապետը, շեշտելով, որ այդ թեմայի վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտություն այլևս չի տեսնում։ Մինչ այս էլ թեմային անդրադարձել են, քանի որ այն առնչվել է Հայաստանի պետական շահերին։
Այդ թեման այլևս արդիական չէ, այո, եղավ շատ լուրջ քննարկում ամենաբարձր մակարդակով եւ ամենահեղինակավոր միջազգային հարթակներում, եւ այդ քննարկման արդյունքում հարցը հասցեագրվեց Կոպենհագենում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով թողարկված հաղորդագրությամբ։ Հետևաբար այդ հարցը արդեն չկա։ Գոնե ինձ համար հարցը արդեն չկա։
Թեև Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ստորագրած հրճակագրում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպում չկա, այդուհանդերձ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, այդ թվում նախագահ Ալիևը, չեն հրաժարվում այն կիրառելուց։ Սրանից դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանը նախմակի հետո ԵԽԽՎ-ի ամբիոններից առաջարկում էր Իլհամ Ալիևին բացատրել, թե ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։ Այդ ֆոնին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեցին Կոպենհագենում, որից հետո էլ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը լուծում ստացավ։ Երևանն ու Բաքուն այդ օրը հաղորդագրություն էին տարածել կիրառելով թրիպ ծրագիր ձևակերպումը։
Այդ հաղորդակցության ընթացքում շատ նրբություններ, ինչպես արձանագրված է հաղորդագրության մեջ, պարզաբանված են։ Հետևաբար այդ ինչպես դուք նշեցիք, այդ կենտրոնացումը այլևս չկա, գոյություն չունի այդ կենտրոնացումը, դրա օբյեկտիվ հիմքերի բացակայության պատճառով, որովհետև ուրիշ բանա, որ կան օբյեկտիվ հիմքեր, թե չկան օբյեկտիվ հիմքեր, ես համարում եմ, որ այդ հարցի վրա կենտրոնանալու օբյեկտիվ հիմքեր այլևս գոյություն չունեն։
Ու թեև Փաշինյանը հարցը համարում է փակված, առաջարկելով հիմք ընդունել միայն փաստաթղթերում ձևակերպումները, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է կիրառել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, այնտեղ է գտել անգամ պաշտոնական փաստաթղթերում։ Մոտ 10 օր առաջ Գաբալայում ընդունվեց թուրքական երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովի հռչակագիրը, որտեղ ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ընդգծվում է մեջբերեն ոչ միայն միջին, այլև Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը։ Երևանից հայտարարում են, թե դա չի կարող վերաբերել Հայաստանի տարածքին։ Ադրբեջանի նախագահն է պարզաբանել, որ խոսքը Հայաստանի տարածքի մասին չէ։ Հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ չպատասխանեց։
Վերահաստատում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացի խաղաղության խաչմերուկ և թրիպ ուղի նախագծերից ուրիշ նախագիծ չկա և չի կարող լինել։
Բաքուն Վաշինգտոնյան համաձայնությամբ ստացել է անխոչնդոտ հաղորդակցություն դեպի Նախիջևան, Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով ճանապարհ, բայց երկու ամիս անց էլ դեռ հայտնի չէ գործնականում Թրամփի ուղու աշխատանքները երբ կմեկնարկեն։ Ժամկետների վերաբերյալ հստակություն չմցրեց նաև կառավարության ղեկավարը։ Փաշինյանը միայն ասաց, թե այժմ հայ և ամերիկացի պաշտոնյանները ակտիվ աշխատում են նախագծի բովանդակության վրա։
Սեղանին դրված են էլեմենտներ և մենք այդ էլեմենտները պետք է ամբողջացնենք մի թղթի մեջ, այսինքն առաջին թուղթը պետք է ընդունվի նախագիծը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, և այդպես հարցը պետք է հասնի տրամաբանական հաջորդ փուլին։
Թեև Ադրբեջանից հայտարարում են, մինչ Հայաստանը չփոխի սահմանադրությունը, խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը չեն ստորագրի, միևնույն է, Երևանից չեն պահանջի, որ Ադրբեջանը ևս սահմանադրություն փոխի, վերջ տալով Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին։ Վարչապետը բացատրեց, ինչու նման պահանջ չեն ներկայացնի։
Եթե մենք նման հարց բարձրացնենք, կնշանակի մենք հակասում ենք մեր դիրքորոշումներին։ Իսկ որն է մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումն էն է, որ հիմա արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստում այդ խնդիրը լուծված է, դե յուրե ամբողջությամբ և համապարփակ կերպով լուծված է։ Սահմանադրության թեման մենք արտաքին քաղաքական օրակարգի ոչ մի ուղղությամբ չունենք։
Նոր սահմանադրության ընդունումը ներքին հարցամարող կառավարության ղեկավարը արդեն ասել է, այնտեղ կառավարության հռչակագրին հողում չպետք է լինի, սա հենց այն է, ինչ պահանջում է Բաքուն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առնվազն ևս մեկ ամիս ԱԱՀՄ ուսարանում կանցկացնի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը, ևս մեկ գիշերային դատական նիստի ընթացքում նման վճիռ կայացրեց դատավոր Վահե Դոլմազյանն։ Իշխանամետ որոշումներով հայտնի այս դատավորը, սակայն մերժեց Կարապետյանին ներկայացված մեկ այլ տնտեսական բնույթի մեղադրանքն, ինչը ըստ միլիարդատիրոջ փաստաբանների կարող է միայն մեկ բանի մասին վկայել քնչական մարմինների կողմից՝ հապշտապ կերպով շրջանառության մեջ դրված փողերի լվացման մեղադրանքը կատարելապես անհիմն։ Նայրա Բուլղադարյանին լսենք։
Երեք հոդվածներով մեղադրվող միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը ևս 30 օր կմնա ազգային անվտանգության ծառայության մեկ ուսարանում։ Այս որոշումը կայացրեց հակակոռուպցիոն դատարանը 2 օր ձգված քննության արդյունքում։ Դատարանը ստեյության մասնակի բավարարեց 2 ամսվա կալանք պահանջող քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Դատարանը քննիչի միջնորդությունը բավարարել է մասնակի։ Կալանքի ժամկետը երկարաձգել է 30 օրով։
Դատավորը որոշումը հրապարակեց կես գիշերն անց։ Հակակոռուպցիոն դատարանի բակը շատ էր։ Այս որոշմանը սպասող Կարապետյանի աջակիցներին ու լրագրողներին փաստաբան Արամ Վարդևանյանը փոխանցեց, որ չնայած դատարանն ազատ չարձակեց Կարապետյանին, բայց կարևոր շեշտադրում արեց, այն է, Կարապետյանին վերագրվող հարկերը տուրքերը չվճարելու ու փողերի լվացման հոդվածներով մեղադրանքը չի հատել Կասկածի շեմը։ Սա նշանակում է, որ դատավորն այս երկու տնտեսական հոդվածներով մեղադրանքը հաստատելու անգամ Կասկածներ չի հայտնաբերել։
Այսինքն տնտեսական բնույթի են առարկները, որոնք ի սկզբանե ասում են, որ սա աբսուրդ է, որ սա արվում է մեկ նպատակով, որ ուղարկի 14-15 հատ օր նյութ սարքեն արհեստական, դատարանը այդ մասով համաձայնվեց, բայց թե ոնց է ստացվում, որ կոչով պետք է 30 օր եւս կալանքը շարունակվի, դրան բացատրություն մենք չունենք։
Արդեն 4 ամիս ճաղերից այն կողմ գտնվող 60-ամյա գործարարը իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցուն իշխանության քննադատությունից պաշտպանելուց հետո։
Փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչ։
Այս հարցազրույցից հետո Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատարանի գիշերվա որոշումը հենց այս մեղադրանքին էր վերաբերում։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս բարերի համար այլևս ֆիքսենք, որ կան դատական ակտեր, որ անձը պետք է շուրջ 5 ամիս լինի կալանավորված։ Մեր ձևով եկեղեցու պաշտպանությանը մասնակցելու այս նախադասության այս բարերի համար, եւ դրան բացատրություն գտնել չկա։
Կարապետյանի համար ճակատագրական դարձած մեր ձևով կանենք արտահայտությանը ամրանը սուր էր արձագանքել վարչապետ Փաշինյանը։ Գործարարի հարցազրույցից կարճ ժամանական սկսեց Facebook-ում գրառումներ անել։
Ասում է, մենք մեր ձևով ենք միջամտելու, հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, ստահակ, ավելի ճիշտ ձեզ, սա ձեզ համար Կալուգայի Նիժնի տապրի գեղը չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, հույս ունեմ պետության համը բերաններդ կմնա։
Ժամեր անց արդեն Կարապետյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ, այժմ նրա աջակիցները պնդում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է, մինչդեռ իրավապահները հակադարձում են, գործարարը օրենք է խախտել, Կարապետյանի աջակիցները պատրաստվում են նրա ազատ արձակման պահանջով շաբաթավերջին հանրահավաքան կացնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին վերադառնանք Հանրապետության հրապարակ, կառավարության նիստին զուգահեռ այսօր այստեղային հավաքվել բեռնատարների վարորդներն, արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ բեռնափոխադրումներով զբաղվող հարյուրավոր հայաստանցիներ անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի կողմից միգրացիոն օրենսդրության խստացումների հետևանքով այդ մարդկանցից շատերի մուտքը երկիր արգելվել է, երբեմն մինչև 5 տարվով։ Նման իրավիճակում կառավարությունից որևէ հստակ պատասխան չկա, իսկ վարորդները զգուշացնում են, շատ շուտով հայկական շուկան կարող է բախվել մի շարք կենսական ապրանքների, ընդհուպ մինչև զուգարանի թղթի դեֆիցիտին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մենք սիրուն ձևով կարգով ասում ենք, եթե չէ մենք սաղ ճանապարհները փակելու ենք, մուտք ու ել չի ենել, մենակ ելնելու վայնին, գորին, միջև հարցին լուծում չլինի։
Բեռնատարների վարորդներն այսօր կրկին կառավարության շենքի առջև էին, գործադիրից պահանջում էին բանակցել Ռուսաստանի հետ, որ չեղարկվի այնտեղ 90 օրից ավելի մնալու սահմանափակումն իրենց նկատմամբ։
90 օրը շատ քիչ է, մոտարապես 7-8 ամիս հետո է դա սպառում է, Մոսկվա գնալ գալը, ասենք 6 օր, մենք 20 օրում ենք գնում գալիս, որ որտեվ ճանապարհները փակ է, գալիս ես հերթ ես կայնում, միջև հերթը տաստում է, գալիս ես անցնում ես, մի 10 քանի օր մենակ Ռուսաստանում մի անգամվա համար մնում ես, նո 95%-ից դե տղեկին է, սաղինը անցած է։
Ռուսաստանի հետ ոչ վիզային ռեժիմ ունեցող երկրների քաղաքացիները, որոնք չեն մեկնում այնտեղ աշխատելու նպատակով, հունվարի 1-ից 1 տարվա ընթացքում 180 օրվա փոխարեն արդեն 90 օր կարող են գտնվել այդ երկրի տարածքում։ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքների այսպիսի խստացումները հայ բեռնափոխ հադրողներին կանգնեցրել է գործազրկության շեմին, օրենքը խախտողներին էլ տուգանելուց բացի նաև արտաքսում են երկրից 3-ից 5 տարի զրկելով Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից։
90 օրվա համար զապրե դնարը 5 տարի։
Դիտարել են, դատել են, դա եղել։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը մտեցավ վարորդներին, նշելով, որ տեղյակ է, ռուս գործընկերների հետ քննարկում են հարցը, հույս ունի, որ լուծում կստանա։
Աշխատանքային մի երկու բան որ ավել ասեմ, կարող է այդ մեր գործին, ձեր ու մեր գործը նույն գործն է, խանգարի, բայց հավատացեք, ամենաբարձր մակարդակով զբաղվում ենք այդ հարցում ԵԱՏՄ-ում, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ խնդիրը լուծվելու է։ Ես էլ գիտեմ, որ 90 օրը մեր պարագայում դա չաշխատող տարբերակը, որտեղ 90 օր մենակ դուք վերելարսում կարող եք կանգնեք տարվա մեջ։
Վարորդներն ասում են, ռուսական բանկերում փոխանցումներ անելիս են շատերը տեղեկացել, որ վերահսկվող անձանց ռեյեստրում են, որովհետև գործարքը չի հաջողվել ու էկրանին գրություն է հայտնվել։ Պատճառները ճշտելու համար այցելեք Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարություն։ Շատերը հենց այդպես էլ արել են, գնացել են ներքին գործերի նախարարություն ու այնտեղ տեղեկացել։ 90 օրից ավելի են մնացել Ռուսաստանում ու դա խախտում է։
Դեմի նայում եմ խոսքի փաղակային քարտը, պետք է այդ ասենք այդ մեծ բանկ բանկաղեր գմա, ես ինչտեղ ես դեն ինչտեղ ու վсё, ասում են ստեյցիոն 5 տարով կամ 3 տարով գնացի։ Ու լիքը մարդիկ, տնից կա 2 հոգի մարդկանց դրել են 5 տարով զապրել, այդ մարդիկ ինչ անեն։
Ձեր բանկի քարտը փաղեր, գնացել են որ իմանա միշտա խնդիրը, ինչի համար են փաղեր, այդ օրն իմացել են։
Էկոնոմիկայի նախարարից հետո վարորդներին մոտեցավ նաև ընդդիմադիր падգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Հարցրինք, փորձել են Ռուսաստանի իրենց գործընկեր падգամավորների միջոցով հարցն այնտեղ բարձրացնել։
Եթե պետությունը ասում է, որ խնդիրը կա, այդ խնդիրը կկարգավորվի, դու ասում ես, թե եթե ասում են, որ խնդիրը կկարգավորեն, ուրեմն գոնե թե ինչ որ այդ առումով իրենց խոստումը կկատարեն, բայց եթե իրենց խոստումը չեն կատարում, մեր, չգիտեմ, մեղավորությունը որն է, հիմա ամենամեծ լծակներն ու ամենամեծ հնարավորությունները ունի կառավարությունը։
Այսօրվա բողոքի ակցիային ներկա վարորդներից շատերն արդեն 3-ից 5 տարով զրկվել են Ռուսաստան մեկնելու հնարավորությունից, հիմա աշխատանք չունեն։ Ասացին, ապրոստի միակ միջոց բեռնատարները հիմնականում վարկով են վերցրել։ Բանկին ինչպես բացատրեն, որ Ռուսաստանում միգրացիոն օրենքների խստացման պատճառով անգործ են մնացել ու չեն կարող վարկը մուծել։ Նախարար Պապոյանին հարցրին, բանկերը կսառեցնեն իրենց վարկերը, մինչև իշխանություններն ավարտեն Ռուսաստանի հետ բանակցությունները։
Կա դրական ազդակ։ Եկեք մնացածը թողեք գնանք աշխատենք։
Ես հասկանում եմ, վարկերը հարցը ո՞նց է կարգավորվում։ Կսառեցնեմ վարկերը բանկերը։
Ես էլ չեմ կարա հիմա խոստանալ, որովհետև իմ այս պահին
մենք այդ հարցին էլ եկեք հիմա հարադառնանք, որովհետև 4 ամիս, 3 ամիս հետո այս նույն մարտիկ ու պլյուս ավելի շատ ձեռնարկատերեր, հա, այդ խնդրին առաջանալու են այս պահին։
Ես հույս ունեմ, որ ավելի շուտ է լուծվելու այդ հարցը։
Եթե այսպես շարունակվի, հարյուրավոր վարորդներ արդեն Ռուսաստան մուտք գործելու հնարավորություն չեն ունենա։ Դա նշանակում է, որ այստեղ նաև ապրանքների գները կթանկանան, ասում են վարորդները։
Ես ինչ որ հակած կապած եք ուտում եք, խմում եք, այստեղ եկի բլակով ա գալի, գիտեք դուք էդի, որ այստեղ եկը 40 տոննա բլակների վրա բերում եք, դուք գիտեք։
Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ամեն օր դիմումներ է ստանում մուտքի արգելք ստացած վարորդներից։ Փորձագետն այդ ցուցակը փոխանցում է Հայաստանի ներքին ու արտաքին գործերի նախարարություններին, այնտեղից էլ դիմում են ռուս գործընկերներին, որ հարցի լուծում գտնեն։
Այս հարցը ԵԱՏՄ-ի միջոցով պետք է լուծի։ Առևտրի վրա չպետք է անդրադառնա, ազատ բեռնափոխադրումների վրա չպետք է անդրադառնա։ Ես արդեն ունեմ առաջին ուղևորափոխադրող վարորդը, 90 օր անցել է եւ մուտքի արգելք են դրել։ Շուտով այդ մարշրուտկաները, որ գնում են Ռուսաստան գալու, հիմա նրանց վարորդներին են հերթով մուտքի արգելք դնելու։
Բեժանյանն ի դեպ դեռ նախորդ տարվանից էր հայտարարում, Ռուսաստանը խստացնում է միգրացիոն օրենքները եւ դա հայ բեռնափոխադրողների ու ուղևորափոխադրողներին դժվար կացության մեջ է դնելու։ Էկոնոմիկայի նախարարն այդպես էլ չասաց, անցած տարվանից են սկսել բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, թե վերջերս։
Որոշվեց զբաղվում ենք։ Եթե ինչքան ժամանակում աղեղնելու այդ հարցը, մի ամիս, 2 ամիս, 5 օր, 10 օր։
Այդ խնդրի խորության, դժվարության, բարդության մասին եւ հետևանքների մասին։ Մեր պատկերացումները ամենայն հարգանքով կներեք, տղեք։ Մի 100 անգամ ավելի շատ է, քան ամեն մեկը ձեր մասով գիտեք։
Ռուսաստանում միգրացիոն կանոնների այս խստացումները ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵԱՏՄ-ի մի շարք երկրներին է վերաբերում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, այսօր կրկին ավականունից տեր, որի ընթացքում քննարկվում էր քաղաքային իշխանությունների բավական անսպասելի նախաձեռնություններից մեկը։ Քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի թիմը դատի է տալիս Հայաստանի կառավարությանը սահմանադրական դատարանից պահանջելով երկրի հիմնական օրենքին հակասող ճանաչել պետական բյուջեի մասին օրենքի դրույթներից մեկը։ Այս նախաձեռնության պատճառն այն է, որ Գյումրիի քաղաքապետարանում վստահ են, քաղաքը թեր ֆինանսավորվում է։ Վարդան Ուկասյանի խոսքով հետազոտությունները պարզել են, Հայաստանի բյուջեն Գյումրիից տարեկան 85 միլիարդ դրամ է ստանում, վերադարձնելով ընդամենը 4-ը։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Իրոպես բացեք, իրար բան չասեք դեղին։ Գյումրիի ավագանու այսօրվա նիստը, ինչպես եւ սպասվում էր, լարված անցավ։ Օրակարգում սահմանադրական դատարան դիմելու հարցներ։ Քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ցանկանում է վիճարկել պետբյուջեի կետերից մեկի սահմանադրականությունը, իսկ վերջնանպատակն է դատարանի միջոցով կառավարությունից պահանջել Գյումրիից հավաքագրվող շուրջ 85 միլիարդ դրամ եկամտահարկից ու շահութահարկից համայնքային բյուջե 27.5 միլիարդ դրամի վերադարձը։ Ղուկասյանը պնդեց, որ կառավարությունը 7 տարում մեկ բնակարան չի կառուցել, միայն ասֆալտապատում են արել։ Ինչ զարգացման ծրագիր ունի կառավարությունը Գյումրիի համար, հարցնում է Ղուկասյանը։ Եթե այդքան գումար վերադարձվի տեղական բյուջե, ապա շատ հարցեր համայնքապետարանն իր վրա կվերցնի։
Հիմա եթե կարողանանք մենք այդ գումարները, որոնք հիմա տարվում են քաղաքից, քաղաքի բյուջեն ավելացնել, կտեսնեք, որ մենք ինչքան ուրեմն բնակարաններ կկառուցենք և պետության հոգսն էլ կթոթապենք, մենք կվերցնենք մեր վրա ու մենք կարող ենք դա անել։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամները պատրաստված էին եկել։ Վահագն Մկրտչյանը կառավարության վերջին 7 տարվա իրականացրած ծրագրերը ներկայացրեց։ Դոտացիանը ավելացել, սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվում ու պետական այլ ծրագրեր ևս, հաշվել էին այս ամենի արդյունքում կատարված ներդրումը։
Եվ եթե վերջապես այս բոլոր թվերը գումարենք իրար, ապա կստանանք շուրջ 77.1 միլիարդ դրամի ներդրում։ Դա 2018 թվականից սկսած։
Գյումրիի քաղաքապետին էլ հորդորեց, թե
ձեր ժամանակը, ձեր էներգիան, ձեր աշխատակիցների ժամանակը, էներգիան, եթե տրամադրեք Գյումրի համայնքի ավականու կողմից լիազորված բյուջեի կատարմանը, դա հավաքագրման, ինչպես նաև ծախսերի մասով է, ինձ թվում է մեր համայնքի բյուջեն էլ ավելի կավելանա։
Ղուկասյանը հակադարձեց, եթե 77 միլիարդ դրամ ներդրվել է, ուր է ստեղծած գետմեկ աշխատատեղը կամ կառուցած բնակարանը, իսկ գումարների հավաքագրման հարցում էլ պնդեց, խանգարողներ կան։
Եթե ուրեմն այսօրվա ղեկավարած նախարարությունները մեզ ոտ չպահեն, մենք շատ գործ կանենք։
ԿՊԱ-ական ավագանու անդամներն իրար հերթ չտալով քննադատում էին քաղաքային իշխանությանը, թե չեն աշխատում։ Էմմա Բաղդասարյանը նկարներ էր բերել իր հետ ու հասնելով ամբյոնին Ղուկասյանին հարցրեց, թե
ով է ձեզ ճնշում, որ Գյումրին դարձրել եք աղբանոց բաց երկնքի տակ։
Հետո նկարները ցույց տվեց Մուշ թաղամասում նոր աղբանոցի վերածված հատվածից։
Խնդրեմ նկարներով։
ԿՊԱ-ական մյուս ուժերին փորձեց նաև կարգի հրավիրել, թե բան ու գործ թողած 26 թվականին ԿՊ-ի ստանալիք ձայների գուշակությամբ են զբաղված։
Իշխանությունը պատկանում է և պատկանելու է ժողովրդին և կեց է անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։
Ուրա անգերներ։
ԿՊԱ-ականներից Քնարիկ Հարությունյանը Վարդան Ղուկասյանին հիշեցրեց, որ համայնքային աշխատողների աշխատավարձերը 30%-ով բարձրացել է կառավարության դրամադրած դոտացիայի հաշվին։
Ձեր աշխատավարձը 30% բարձրացել է բացառապես կառավարության դրամադրած դոտացիայի շնորհիվ։ Ոչ, պարոն Ղուկասյան, դա այդպես է։
Հարությունյանն ընդգծեց, որ ՍԴ դիմելու նախաձեռնությամբ համայնքապետարանը խոչընդոտում է կառավարություն համայնք աշխատանքին ու խանգարում Գյումրու զարգացմանը։ Ղուկասյանին սատարած մյուս ուժերին էլ թե
այստեղ կան գործընկերներ, որոնք տարբեր առիթներով ասում են, որ մենք դե Վարդան Ղուկասյանին ձայն ենք տվել, բայց պատասխանատվություն չենք կրում։ Այս նախագծին, երբ որ քվեարկեք, վստահաբար պատասխանատվություն կրելու եք, ուզեք թե չուզեք։
Ղուկասյանը սա շանտաժ որակեց։
Շանտաժի լեզվով, ոնց որ ես հասկացա, շանտաժի լեզվով եք խոսում, եթե դուք քվեարկեք, հետագայում մեզանից չնեղենաք, այսինքն մարդիկ այսօր գործեր են հարուցված վրեքը, բան, ինչ որ զգաստացնում եք, տեսնում ենք էլի, թե ում վրա է գործեր հարուցված։
Մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը ևս արձագանքեց ԿՊԱ-ականների ելույթներին։
Իսկ ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, որ այստեղ կարելի ասել ծառայքի տեսքով է հնչում, այդ պատասխանության ձեռքը քաղաքացիական պայմանագրի ուժով գրավն է եկել, վերցրել են կողմ այստեղ ընդեղ, ոչ մեկ կարծես չի վերցնում այդ պատասխանատվությունը, ուզում հիշեցնել։ Այստեղ այս դարիճում լեգիտիմ ավականու կազմով ընտրվել է քաղաքապետ և կա գործող քաղաքապետ և ունենք գործադիշ քաղաքապետարան, համայնքապետարան համապատասխան բաժիններով։ Պատասխանատվությունը ամբողջությամբ քաղաքապետի և գործողների վրա։
Իմ հզոր համայնք խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Մխիթարյանն առաջարկեց հարցը հետաձգել, լսել նախկին վարչապետ Հրանտ Բակրատյանին, ով հուշել էր Ղուկասյանին այս մասին, հետո նոր դնել քվեարկության։
Որ մենք հստակ պատկերացում ունենանք, մեր համակարգացիներն էլ հստակ պատկերացում ունենան, որ սա բոլորիս կողմից զուտ ամբիցիայի հարց չի Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանը
դատի տալը, ըստ այդմ մենք եմ մեր ողջ ամեն ինչից հետո կայացնենք։
Վիճեցին, փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրին, բայց հարցը քվեարկության չհասավ։ Ղոկասյանը այն հանեց օրակարգից, սակայն կառավարությունը դատի տալու մտադրությունից չի հրաժարվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Շենգավիթի դատարանից բերման է ենթարկվել փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը, նրան բերման են ենթարկել ըստ գործընկեր փաստաբանների փնդման բավական կոպիտ ձևով, դա իրականացվել է ոչ ավել ոչ պակաս ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից, իսկ պատճառը ենթադրաբար Կոչուբայևի ավելի շուտ ժամեր առաջ գրված գրառումն էր, որ վերաբերում էր հոգևորականների ձերբակալություններին, ինչը հայտնի է այս պահին հայտնի փաստաբանի ձերբակալության մասին, որտեղ է նա գտնվում և ինչպես են մեկնաբանում այս իրադարձությունը նրա գործընկերներն, այս ամենի մասին կպատմի Նաիրա Բուլադարյանը։
Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների այսօրվա դատականիստից հետո իրավապահները բերման են ենթարկել մեղադրյալներից մեկի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևին։ Քնչականը դեռ չի մանրամասնում, թե ինչ գործի շրջանակում ու ինչ կարգավիճակով են փաստաբանին տարել հարցաքննության։
Ես իմ ընկերների հետ հականատես ենք եղել, թե ինչպես են պաշտիստական դևերով ձերբակալել փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևին։
Նույն այս գործով մեկ այլ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն է ականատես եղել գործընկերոջ բերման ենթարկելուն։
Այդ պահին նկատեցինք, որ դիմակավորված ԱԱՑ-ականներ, չգիտեմ, ԱԱՑ-ական ոստիկանության ներկայացուցիչ ինչ, որ մեկին ավտոմեքենայից հանեցին, շատ քոչ ձևով, եւ Ուսամա Բեն Լադենի ձերբակալությունը երևի տես կլներ էլի, այսինքն ուրիշ ավելի, նույնիսկ ավելի մեղմ ձևով կլներ, շատ քոչ ձևով, ինչ որ մարդ իջեցրեցին ավտոից, լավ չնկատեցինք ում են ձերբակալում։
Մելիքյանը հետո է կռահել, որ իրենց նկատ մեքենան Կոչուբայևինն է։
Տեղակ չենք, որևէ այլ տեղեկություն չունենք, ուր են տարել, ինչի համար, դիմակավորված, ինչի է գալի ձերբակալման, ինչն է պատճառը դրան, այսինքն ում հետ գործ ունեք, տենց հանցավոր խմբի ղեկավարի հետ գործ ունեք, Ուսամա Բեն Լադենի հետ գործ ունեք, փաստաբանին տենց կձերբակալեն։
Ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար մեղադրվող Բագրատ Գալստանյանի և մյուսների գործով դատականիստն այսօր անցել էր դռնփակ, մինչ դռնփակ ռեժիմին անցնելը Կոչուբայևը ներկա չէր, հնարավոր է, որ հետո է փաստաբանը եկել դատարան։ Ազատությունը դիմել է քնչականին մանրամասների համար, բայց պատասխան չունենք։ Փաստաբանի Facebook-յան էջի վերջին գրառումը ժամեր առաջ էր, որում նա կոշտ բարերով քննադատել է մկրտիչ սրբազանի կալանավորումը։ Նա խորչապատել քննադատել էր Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի գործով իրավապահներին։ Նա մեղադրյալներից Արմեն Ալեքսանյանի փաստաբանն է։ Նախորդ դատականիստին Կոչուբայևը դատարանին խնդրել էր դադարեցնել քրեական հետապնդումը, ընդգծել գաղտնալսման արձանագրության ու վերծանման մեջ իր պաշտպանյալը, որպես կերպար ընդամենը երկու անգամ է հիշատակվում։
Մեկ անգամ ընդհանուր փոսակցություն է մասնակցում եւ խոսում է գզգզված մազերով ճուճելի մասնակցությամբ լայվ իրականացնելու մասին։ Սա ապացույց 1 եւ ապացույցը 2 պատվաժան դատան իր TikTok-յան էջի ծվածեղի տեսանյութի պատրաստման տեսանյութն է։
Կոչուբայևը մի շարք այլ ընդդիմադիրների շահերն է ներկայացնում, որոշ ժամանակով ստանձնել էր նաեւ այժմ կալանքի տակ գտնվող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի պաշտպանությունը։
Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևի շուրջ զարգացումներին կշարունակենք հետևել, նոր մանրամասներ լինելուն պես կհաղորդենք արդեն մեր վաղվա թողարկումների ընթացքում։ Այժմ կրկին անդրադառնանք այսօրվա կառավարության նիստին։ Փաշինյանի նախարարական կաբինետն այսօր հաստատեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Բագրատ Թունյանի նախաձեռնությունը, որով ըստ էության չեղարկվում է եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման պահանջը, թեև կառավարությունում այս չեղարկմանը շատ չեզոք պարզեցում ձևակերպումն են տվել, այնուհանդերձ տապալումն ակնհայտ է, մինչև նոյեմբերի 1-ը հայտարարագիր ներկայացնելու ենթակա 700 000 քաղաքացիներից հոկտեմբերի սկզբին դրանք լրացրել էր միայն 15%-ը, 92 000 մարդ։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Աշխատող քաղաքացին այլևս չի տուգանվի եկամուտների հայտարարագիր չներկայացնելու համար։ Կառավարությունը գրեթե 1 տարի անց վարչական պատասխանատվություն նորենքից հանելու նախագիծ ընդունեց, քանի որ հանվեց էլեկտրոնային ստորագրությամբ հայտարարագիր լրացնելու պարտադիր պահանջը։ Եթե պետական եկամուտների կոմիտեն տեսնում է, որ քաղաքացին աշխատավարձից բացի այլ եկամուտ չունի, համակարգը ինքնաշխատ լրացնում է տվյալները, հայտարարագիրը համարվում է ներկայացված։
Շատ կարևոր է, որ տվյալների վերլուծության հիման վրա մենք որոշումներ կայացնենք։
Վարչապետն այսօր ասաց, վերլուծել ու պարզել են, որ հայտարարագիր ներկայացրածների 61%-ը որևէ փոփոխություն չի արել համակարգի ինքնաշխատ լրացրած տվյալներում, որոնք կառավարությունն արդեն իսկ ունի։ Եվս 18%-ը միայն վարկերի և փոխառությունների մասին է տվյալներ ավելացրել, ինչը կառավարությունն առաջարկում է ինքնուրույն ստանալ բանկից քաղաքացու համաձայնության դեպքում։
Հիմա այստեղից հարց առաջացավ, եթե այսպիսին ավիճակագրությունը, ինչի ենք մենք մարդկանց 79%-ին ասում, որ դուք մտեք հայտարագիրը լրացրեք, այն դեպքում, երբ որ ինքնաշխատ ձևով այդ հայտարագիրը լրացված է։
Տարեսկզբին վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր, համակարգը կպայքարի կոռուպցիայի և ստվերի դեմ, կոգնի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը բացահայտել։ Մայիսի 1-ի վերջնաժամկետը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Ավելացրին նաև սոցիալական արտոնություններ կրթական և առողջապահական ծախսերի համար մինչև 100 000 դրամ հետ վերադարձի հնարավորությամբ։ Արդյունքում աշխատող քաղաքացիների միայն 18%-ը հայտարարագրեց իր եկամուտները, ակնկալվում էր 700 000 հայտարարագրվեց միայն 130 000-ը։ Դեռ Գարնանը վարչապետն ասում էր, զիջումներ չեն լինի, ժամկետներ չեն հետաձգվի, բոլորը պետք է հայտարարագրեն առանց բացառության։
Բացարձակապես, այս պահին ինչ ուժի մեջ է, ոչ մի բան, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Կայացնում ենք, հետո պարզվում է, որ չի լինի իրականացնել, բայց ինչ են կայացրել որոշումները, ով է կայացրել որոշումը, ինչի համար է կայացրել որոշումը։
Այսօր 500,000-ից ավելի քաղաքացիներ ըստ էության իրավունք ստացան համակարգ մուտք չգործել։ Կառավարության անդամները շեշտում են, վարչական պատասխանատվությունից ազատեցին, բայց լրացուցիչ եկամուտը թաքցրած քաղաքացիների համար քրեական պատասխանատվությունը շարունակում է գործել։
Եթե որևէ X պահի ի հայտ եկավ, որ մարդը պետք է տվյալ լրացնել եւ չի լրացրել, այդ դեպքում արդեն հարաբերությունների կարգավորման բոլորովին ուրիշ տրամաբանություն է գործելու արդեն մեր ունեցած օրենսդրության համաձայն։ Մեր օրենսդրությունը իհարկե ասում է, որ այն պահին, երբ որ քաղաքացին այդ պարտավորությունները կկատարվի, հարցերը համարվում են լուծված, բայց ընդհանուր պատկերը սա է, համեցեք դիկնան։
Ընդդիմությունը համակարգն ի սկզբանե ձախողված էր համարել կառավարության այս առաջարկն էլ ոչ թե համակարգի պարզեցում են կոչում, այլ հետքայլ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյան նորեր առաջ ազատությանն ասել էր, կառավարությունը շահեկան չէ ընտրություններին ընդառաջ հանրությանը տուգանքի մատերիալ դարձնել։
Փառացիորեն դասական իմաստով ուղղակի մատերիալ դիտարկելն է քաղաքացին։ Համակարգը, որ այդքան գովերքում էին եւ սենց փուլային փորձում էին ներդնել, դերելացին էր։ Ի սկզբանե անիմաստ մերժված հանրության կողմից եւ իրենք փաստին առնչվեցին արդեն, մինչեւ վերջին օրը դքելով այս պահանջը, հասկացան, որ նաեւ նախընտրական փուլն է, այստեղ բանալի բառը նախընտրական փուլն է։ Եվ հասկացան, որ այստեղ արդեն իրանք ուղղակի հակադրվում են ողջանալության հետ, եւ բնականա պոպուլիստ իշխանությունը պետք է շատ արագ հետ քայլ առներ, ինչ արեց։
Միայն առողջապահության եւ կրթության սոցիալական ծախսեր ունեցողների համար պարտադիր է հայտարարագրերի վավերացումը, այլապես կառավարությունը հետ վերադարձ չի ապահովի։ Ընդդիմության կարծիքով հայտարարագրել են հիմնականում հենց սոցիալական կրեդիտների ակնկալիքներ ունեցող քաղաքացիները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի արդին էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ կրկին պետք է քննարկի Ռուսաստանի հետ պատերազմում ամերիկյան և ընդհանրապես արևմտյան օժանդակության ծավալների ընդլայնման հեռանկարը։ Սպիտակ տունն այս հարցում կարծես պատրաստ է որոշակի զիջումների գնալ, մասնավորաբար տեղեկություններ կան, որ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է Ուկրաինային զենք մատակարարելու նպատակով հատուկ հիմնադրամ ստեղծել, բացի այդ, Վաշինգտոնն անում է ամեն ինչ, որպեսզի խզի Ռուսաստանի տնտեսական կապերը երրորդ ազդեցիկ տնտեսական դերակատարների հետ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
If India doesn't buy oil, it makes it much easier.
Washington Ուկրաինայի նախագահի վաղվա այցին ընթարաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի վարչապետը խոստացել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ հաջորդիվ Չինաստանին ևս կփորձի համոզել անելու նույնը, որպեսզի սահմանափակեն Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու Մոսկվայի հնարավորությունները։
Հնդկաստանի վարչապետի հետ հիանալի հարաբերություններ ունենք, սակայն դժգոհ ենք, որ նա Ռուսաստանից նավթ է գնում, քանի որ դա թույլ է տալիս շարունակել այս ծիծաղելի պատերազմը, որի ընթացքում Ռուսաստանը 1.5 միլիոն զոհ է ունեցել։
Reuters-ը երեք աղբյուրի հղումով հայտնում է, որ նավթավերամշակող հնդկական որոշընկերություններ կկրճատեն ռուսական նավթի ներմուծումը։ Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է, որ ռուսական էներգակիներից կհրաժարվի նաև Ճապոնիան, ինչի մասին ճապոնացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Սկոտ Բեսենթը նշել է, ԱՄՆ-ն պատրաստ է նաև մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնման համար, ապահովել էր, որ Եվրոպան ևս պետք է պատրաստ լինի նման քայլերի։
Հենց Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնումն է սնում Ռուսաստանի էներգակիրների 60%-ը, նրանք գնում են Իրանի էներգակիրների 90%-ը։ Հիմա ով է սնում ռուսական ռազմական մեքենան։
Ըստ բրիտանական Տելեգրաֆի, Թրամփը Բեսենթին հանձնարարել է պատրաստել Ուկրաինայի համար հատուկ աջակցության հիմնադրամ ստեղծելու ծրագիր, այն կֆինանսավորվի Չինաստանի համար սահմանված մաքսատուրքերից ստացված եկամուտներով։ Մինչ ԱՄՆ-ն փորձում է կրճատել Ռուսաստանի նավթագազային եկամուտները, եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկել է պաշտպանական 4 նախագիծ, այդ թվում անօթաչուների դեմ պայքարի համակարգ եւ արևելյան սահմանի ամրապնդման ծրագիր, ինչը եվրոպայի պաշտպանական կարողությունները մինչեւ 2030 թվականն ամրապնդելու ջանքերի մաս է։ ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալասն ասել է, որ անօթաչուների դեմ պայքարի գործիքներն այսօր պարտադիր են, իսկ առաջարկվող համակարգը լիովին կգործի մինչեւ 2027 թվականի վերջը։
Ռուսաստանն այսօր չունի Եվրամիության վրա հարձակում սկսելու կարողություն, բայց կարող է պատրաստվել առաջիկա տարիներին։ Վտանգը չի վերանա, նույնիսկ եթե Ուկրաինայում պատերազմն ավարտվի։
Երեկ էլ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ դաշնակիցները Կիևին 2 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն կտրամադրեն։ Նոր փաթեթը ըստ Բորիս Պիստորիուսի կներառի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, այդ թվում պատրիոտներ, ճշգրիտ կառավարվող հրթիրներ եւ զինամթերք, եւ կլուծի Ուկրաինայի մի շարք հրատապ կարիքներ։
Հակաօդային պաշտպանությունը մեր աջակցության հիմքում է եւ այդպես է եղել պատերազմի սկզբից սկսած, հետեւաբար կշարունակենք ներդրումներ անել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության եւ անօթաչուների դեմ պայքարի ոլորտում։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի երկիրը կարողանա պաշտպանվել։ Փիթ Հեքսեթը շեշտել է, եթե Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը, իրենք ամեն ինչ կանեն, որ Ռուսաստանը պատասխան տա իր գործողությունների համար։
Եթե այս պատերազմը չավարտվի, եթե կարճաժամկետ կետ հեռանկարում չգտնվի խաղաղության տանող ուղի, ապա ԱՄՆ-ն դաշնակիցների հետ միասին կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, որպեսզի Ռուսաստանը վճարի իր շարունակական ագրեսիայի համար։
Միացյալ Թագավորությունը երեկ ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, որում ներառվել են նաև ռուսական նավթային խոշոր ընկերություններ Ռոսնեֆտն ու Լուկոյլը, ստվերային նավատորմի 51 նավ, մի քանի բանկ եւ անհատներ։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ ԵՄ առաջիկա գագաթնաժողովին կոչ կանի օգտագործել ռուսական սառեցված ակտիվները Ուկրաինային 140 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու համար, որը կծախսվի երկրի ռազմական կարողություններն ուժեղացնելու նպատակով։
Մենք սա չենք անում պատերազմը երկարաձգելու համար, մենք ուզում ենք սա անել այն հնարավորինս արագ ավարտելու համար։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը պետք է գիտակցի, մեր աջակցությունը Ուկրաինային չի նվազի, այլ կաճի, և նա չի կարող հույսը դնել նրա վրա, որ մեզանից ավելի երկար կդիմանա։
Atmet.
Ռուսական զինուժը գիշերը կրկին զանգվածային հարձակում է գործել մի քանի շրջանների էներգետիկ եւ գազային ենթակառուցվածքների վրա։ Ռուսական հարվածներից Կիևի որոշ հատվածներ եւ մի շարք շրջաններ հոսանքազրկվել են։ Ուկրաինայի նավթագազային ամենամեծ պետական ընկերությունը Նավթոգազ Ուկրաինան կոչ արել խնայողաբար օգտագործել գազը, քանզի հարվածներից գազային ենթակառուցվածքներն էապես տուժել են, ինչն ազդում է մատակարարման վրա։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական մի քանի շրջանների, այդ թվում Բելգորոդին, որտեղ կա 1 զոհ։ Սարատովի օդանավակայանում գիշերը չվերթները դադարեցվել են։ Ականատեսները հայտնել են, որ մոտակայքում պայթյուններ են լսվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։